sinepiivake.
Tere, kalli kuulajad, kuulete saadet Sinepiivake. Oleme siin stuudios kahekisi ja minu vestluskaaslaseks on pastor Mart Metsala ja mina olen Tamara Tammekend. Me oleme rääkinud valikute tegemisest ja eelkõige oleme rääkinud selles kontekstis, kus meie teeme valikuid, kas siis õigeid või valesid valikuid ja oleme piirdunud sellega. Aga täna tahaksime natukene laiendada seda teemat ja tahaksime rääkida valikutest, vastutusest ja ka teiste inimeste tehtud valikutest, millest võibolla sõltub meie elu ja kuidas meie sellega toime tuleme, kui meile tundub, et see valik ei ole olnud õige. Ja ma arvan, et kindlasti kõik inimesed puutuvad kokku sellise teemaga nagu valikute tegemine. Nii et tere tulemast, Mart.
Tere ka minu poolt. Tõepoolest me oleme saadetes käsitlenud seda osa eelkõige, kus on tegemist meie endi valikutega, aga vähem seda osa, kuidas meid mõjutavad kellegi teise valiku. Siin on oluline tuua välja mõned selged põhimõtt. Võibolla peaksime alustama sellest, mida ütleb Jumala sõna. Kui Jumal ütles, et ta on püha vihaga Jumal, kes maksab, tasub kätte või ülekohtu ja patu, vanemate patud laste kätte kolmanda, neljanda põlveni, siis eks nii, et noh, see on ehmat, eks ole. Ja ta ütleb, et ma annan andeks ja ma tulen vastu ja nii edasi, aga ma ei jäta süüdlast karistamata. Neid asju me peame nagu mingil viisil enda elus ja tegemistes kuidagi arvessevad, me peame neid ka õigesti tõlgendama. Nüüd sellest sitaadist tegi nagu juudi rahvas sellise järelduse, mida nad vormistasid niisuguse kõnekäänuna, et isad sõid hapusid viinamarju, aga laste hambad on hellad. Nüüd tuleb Jumal Hesekieli raamatus 18. peatükis ja ütleb, et ma ei taha enam kuulda sellist juttu, et te olete seda asjast valesti aru saanud, et keegi ei pea kandma teise süüd. Ta seletab selles peatükis väga selgesti ja see peatük algab sõnadega, kus prohvet kirjutub ja mulle tuli Jehova sõna. Meil ei ole siis tegemist prohveti arvamusega, vaid meil on tegemist sellega, et Jumal ise seletab, kuidas tuleks mõista seda, mida ta ütles. Ta ütleb, et iga inimene vastutab oma enda valikute eest. Et isa ei pea kandma poja süüd, poeg ei kanna isa süüd. Isasid ei tohi tappa poegade eest ja poeg ei tohi tappa isade eest. Ja õige peale tulgu tema õigus ja õela peale tulgu tema õelus. Ja et see inimene, kes üle astub, see on see, kes kannab vastutust. Ühesõnaga, et kui minu isa on kurjategija, ta toob sellest tekstist täpselt nagu välja ja mina näen tema kuritegusid ja ei taha niisugused asju teha, siis tema sureb oma kuritegude pärast, aga mind mõistetakse õigeks. Mul ei ole kohustust, ega ei ole mulle rööpad ette pandud, et ma ei saa pöörata sellelt teelt. Ma võin oma isa jälgedes käia, kui ma tahan, aga mul on täielik õigus ka sellelt ära pöörata. Nii et ei ole seadust või ei ole niisugust asja, mis vangistaks mind sellesse rööpasse, kus mu vanemad on olnud. Ja vastupidi ka, et kui minu isa näiteks või minu vanemad, minu ema on teinud asju, mis ei ole õiged, mis ei lähe kohe mitte, nii-öelda Jumala reeglite kohaselt. Nüüd minul on õigus pöörata ära, eks ole, või kui ta on teinud näiteks õigesti ja mina pööran sealt ära, mul on ka õigus ära pöörata vasakule, minna kurjada asjade sisse, olimata sellest, et mu vanemad on olnud õiged, eks ole. Aga sellisel juhul nemad ei vastuta, vaid mina vastutan oma tegude eest. Et ma ei saa niimoodi panna oma vastutust kellegi teise peale ja keegi teine, ka eelnevad põlvkonnad mitte, ei saa panna oma vastutust minu peale. Ometigi see ei tähenda, mida siis see tähendab, et kolmanda neljanda põlveni. See tähendab, et see mõju, mida toob selline elustiil, see kestab kuni kolmanda, neljanda põlveni näiteks. Ja see ei tähenda nüüd valikuvabaduse puudumist, aga noh, võtame kas või alkohooliku. Kui laps kasvab alkohooliku peres, siis see mõjutab teda. Ja Piibel ütlebki, et see mõju võib halvemal juhul kanduda isegi kolmanda, neljanda põlveni. Ja nüüd, kui lepitust vahele ei tule, siis ta kandubki üle ja selle mõju, halbade tegude ja pikaajaline mõju ongi nii pikk, ütleme nii. Nüüd võrdluseks, Jumal ütleb kõige selle kirjakoha alguses, et ta väga selgesti, et see, ta maksab vanemate patud laste kätte kolmanda neljanda põlveni nendele, kes mind vihkavad. Vot see on nüüd nagu väga oluline väikene remark, sest see tähendab vaenulike suhteid. See tähendab siis, see on Jumala vaenulik ja teadlikult Jumala vaenulik suhe ja elustiil. Ta ütleb, aga lause läheb edasi seal, ta ütleb, et aga kes osutab heldust ja armu tuhandetele neile, kes mind armastavad ja mu käske peavad. Mis tähendab, et ei ole olemas ideaalseid inimesi, ei ole olemas neid inimesi, kes mitte kunagi ei eksi, vaid on olemas inimesed, kes nagu püüdlevad õiges suunas ja inimesed, kes isegi ei püüdle õiges suunas või kes püüdlevad pigem teadlikult täiesti negatiivses suunas. Ja nende kohtlemine, nende saatus ka Jumala palge ees on erinev. Nagu me saame aru, ka Jumala seadused on põhimõtted, need on printsiibid, ta ei eksi nende vastu, aga nende kohaldamine on täiesti isiklik. Et kuidas neid kohaldatakse, millised on leevendavad asjaolud, millised on raskendavad asjaolud. Iga juhtumi puhul on nagu erinev lähenemine nendele asjadele. Ja siin ongi oluline mõista, et see, mida Jumal on öelnud, see on niisugune laiem raamistik, mille eest mitte kellelgi ei ole pääsu. Uus testament ütleb meile samamoodi, et Jumal ei anna ennast pilgata, et mida iganes inimene külvab, seda temaga lõik. Ühesõnaga, ma ei saa elada terve elu valesti ja siis tulla ja öelda viimasel hetkel enne surma, nagu paljud mõtlevad, et enne surma, siis ma parandan meelt. Ja see on lupsi taevasse, ühesõnaga. Et siis ütlen enne surma, et sorry, et tead, Jumal on andeks ja nüüd ma ikka tahaks taevasse. Et see ei pruugi olla võimalik. On juhtunud küll, et kui inimene ei taha Jumalat kuulda võtta terve elu aja, siis Jumal ei pruugi tahta inimest võtta kuulda ka enne surma. Et see on ikkagi kahesuunaline tänav ja Jumal võib vastata nii nagu küla koerale, nii koer külale.
Ma vaatasin ühte saadet Life TV-st ja seal oli hästi huvitavalt just välja toodud see teema, see valiku teema ja vastutuse teema. Ja siis tunnistas üks inimene, kes oli pastoriks saanud, ja ta rääkis oma lapsepõlvest ja rääkis, kuidas tema kasvas alkohoolikute perekonnas ja ta nägi iga päev seda. Ja ta otsustas, et ta ei olnud kristlane, ta oli väike laps, aga ta otsustas, et tema sellist elu elada ei taha. Ja ta tegi kõik selleks, et sellest välja rabeleda. Ma kujutan ette, see oli kohutavalt raske. Ja siis oli seal teine selline näide, kus üks naine helistas sinna stuudiosse ja rääkis sellest, et kuidas tema abikaasa läks ära noorema naise juurde. Et mida tema siis nüüd tegema peab, kui see mees tegi kindlasti vale valiku. Kuidas peab tema edasi minema siis? See oli kindlasti väga raske asi ja tegi tal haiget, aga ta ei saanud ju, saatejuht ütles, et ja see külaline, kes seal oli, ütles ka, et see on nüüd meie valik, mida meie nüüd jälle teeme, eks ju. Et see on sinu abikaasa valik ja nüüd on sinu valik, mida sina nüüd teed, kas sa andestad, kas sa liigud oma eluga edasi või jääd sa sellesse kinni. Et noh, ikka jälle need valikud ja valikud, meie valik, kellegi teise valik. Et noh, kaks sellist näidet oli väga huvitav.
No see näitab ilmekalt, et me ei saa teiste eest valida. Ja me ei saa muuta teiste inimeste maailma selles mõttes, aga sundida neid tegema valikud, mis meile meeldiksid, aga me saame ainult ise kujundada maailma sellega, et me ise teeme valikud ja teeme neid valikud õiges suunas. See, mida me rääkisime, need reeglid, mida vana seadus annab ja nüüd ka, mida Uus Testament täpselt samamoodi kinnitab, et Jumal ei anna ennast pilgata, et see, mida sina külvad, lõpuks tuleb sulle tagasi. Et see võib armu aeg võib olla pikk ja Jumal võib seda tagajärge sinust eemal hoida, et sa võiksid pöörduda, et tal oleks õigus see tagajärg kõrvaldada. Sest et see Ezekieli 18 lõpebki nii, et ütleb, et mul ei ole hea meel sellest, et inimene sureb oma kurjuse või lolluste tõttu, vaid et pigem, miks te tahate surra, küsib ta. Ja ta ei ütle seda, et miks te ei ole nagu ideaalsed, vaid ütleb, et kui teil läheb valesti, korrigeerige see, tulge rääkige, tulge kohtusse, pöörake oma mõtted teissuguseks, muutke oma mõtte viisi, muutke oma käitumist, siis teie eksitus ei muutu teile hukkumise põhjuseks. See ütleb nagu väga selgelt, et jah, ma saan aru, et asju juhtub, see ei ole Jumalale mingi uudis, et inimesed on ekslikud, ta on ju ise disaininud süsteemi niimoodi, et inimene õpib katse eksituse meetodel. Me õpime sageli oma vigadest palju rohkem kui oma õnnestumistest. Selles mõttes Jumal ise disainis selle süsteemi, ise lõi selle süsteemi niisuguseks, teda see kahtlemata ei üllata, et me eksime. Aga ta ütleb, et kuidas nende eksimustega käituda, et me ei pea sinna otsa nagu vesistama või kuidagi haletsema jääma või seda läbikukkumist niimoodi pühitsema või oigama, et me üldse ei liigugi edasi. Tähendab, paljud puhul niimoodi juhtuvad need asjad. Aga selle asja võti on nii nagu Paulus ütleb, et ma alustan ära selle, mis on selja taga ja sirutun sinna poole, mis on ees. Tähendab see, et seljatagune peab olema klaaritud ja lepitatud. Sa ei saa edasi liikuda, kui seda ei ole klaaritud ja see ei ole lepitatud. Kui see, mis on valesti, ei ole valguse kätte toodud, tal ei ole õige nimi pandud, seda ei ole kahetsetud, seda ei ole andestatud, siis ei saa edasi liikuda. Siis sellel minevikul on sel juhul jõud, mis hoiab inimest kinni. Ja sama lugu juhtub nagu kibestumise või solvumise või kurja, nagu kuriteo ohviks sattumisega ja kõik asjadega. Need asjad tuleb jätta selja taha, need tuleb lahti lasta ja need tuleb ka kohtu ette viia, need tuleb ära klaarida. Siis saavad nad minna nagu ajavoolus allavoolu ja me vabaneme nende asjade võimu alt. Muidu nad võivad meid niimoodi jääda kinni hoidma. Võtame selle sama alkoholikust inimese, eks ole poja, kes otsustas, et tema mitte mingil juhul sellist elu elada ei taha. See on täiesti õige, aga see on samamoodi omamoodi ahel selline otsus. Miks ta on ahel? Sellepärast, et see põhineb negatiivsel hinnangul, eks ole. Ma ei taha iialgi olla selline nagu minu vanemad. Lugematud lapsed on otsustanud niimoodi ja nad on oma õuduseks avastanud, et vastu nende kõige paremaid soove ja energilisemaid püüdlusi nad avastavad, et nad ühel hetkel on täpselt samasugused nagu oma vanemad.
Sinepiivake.
Paljud ei ole aru saanud, kuidas see võimalik on, et sa oled täpselt samasugune nagu see, keda sa kõiges südamest vihkasid. Ja sa näed oma tegudest äkki kõrvalt, et appi, ma olen täpselt selle sama raja peal. Ja mis nüüd siis teha? Kuidas see juhtus? Vastus on see, et kõigepealt nendele, kes panid sind sellises olukorda, nendele tuleb andestada. See tuleb tunnistada, et nad haavasid sind, et see oli täiesti väljakannatamatu jõudne. Ja samal ajal tuleb neile andestada, täiesti teha otsus. Sageli on niimoodi, et inimene ei ole võimeline emotsionaalselt andestama kohe. Tema süda ei tule järgi. Aga see andestamine on pikem protsess ja see algab tahteotsusest. See algab tahteotsusest, mille inimene oma suuga kõva häälega välja ütleb. Ma otsustan andeks anda. Ma otsustan ta lahti lasta. Ma ei hoia teda enam süüdlasena. Mul on temast kahju. Ta ise oli enda romanuste ja lõlluste vang. Ta ei saanud sealt välja ühel või teisel viisil. Ja tähendab, ma ei hoia teda vastutamana. Ehkki ta tegi mulle kurja. Jumal halastagu talle. Mina lasen ta lahti. Ühesõnaga, sa võtad nagu nii-öelda piltlikult öeldes tagaotsimiskuulutuse nii-öelda võrgust maha, piltlikult öeldes. Nii et sa ei nõua kättemaksu tasu ega mingisugust niisugust asja. Ja ütled, et Jumal õiendagu temaga, Jumal olgu tal armuline. See, kui see on südamest ehtsalt tehtud, see lõikab läbi selle ahela, mis sunnib sind tegema vastu sinu enda tahtmist. Täpselt seda sama, mida sa vihkasid, mida teised tegid sulle. Aga see mudel isenesest, et me võime kergesti sattuda täpselt sama mudelisse veel, samasse mudelisse, mille vastu me võitleme ja veel hullemini, see on väga laias skaalas kehtiv asi. No, me võitleme näiteks kurjuse vastu ja kasutame samu meetodeid, mida kurjus kasutab. No natuks ajapärast me olemegi ise see sama kurjus, mille vastu me üritame nii olega võidelda, eks ole. Või võtame kas või näiteks tänane poliitiline asi, eks ole. Ja kui me näeme, eks ole, et mõned võitlevad siin fasismi vastu nii laial rindel ja nii innukalt, et nad samal ajal oma meetoditelt ei panegi tähele, et nad on ise oluliselt hullemad, et kui need fasistidki olid, kelle vastu nad ilmselt võitlevad, eks ole. Ise ongi need samad fasistid, keda nad igalt poolt tikutulega taga otsivad. Et see sama asi, noh, see mudel on nagu korduv väga paljudes asjades, nii et selles mõttes ka millegi vastu võitlemisel tasub olla selles mõttes väga ettevaatlik ja tasub mõelda, et mida üldse on võimalik niimoodi saavutada, mille vastu üldse on võimalik niimoodi võidelda ilma sellesse samasse rõngasse sattumata. Nii et noh, näiteks ütleme, et me teeme revolutsiooni mingisuguses riigis. Seal on erilised kaabakad on võimul, oletame. Ja ütleme, me korraldame revolutsiooni ja paneme need kaabakad seina äärde või paneme need vangi või saadame nad maalt välja ja nüüd mõtleme, et nüüd me oleme siis nüüd uued. Aga selleks, et seda uut hoida, me kehtestame samasuguse terrori, nagu need endised olid, isegi hullema kui endised olid korraldanud, sellepärast, et noh, me oleme ju õiged, me teeme seda ju hea asja nimel, eks ole. Ja, aga tegelikkuses ei panegi keegi tähele, et üks terrorirežiim on asendunud uue ja veel hullemaga. Kui korduv lõks, kuhu väga-väga tihti nagu sisse astutakse ja nüüd ongi oluline mõista ka kristlastena meil, et asju ei saa muuta niisuguste vahenditega. Vaid asju saab muuta niimoodi, et Jumal tuleb ja puudutab südameid. Noh, nagu keegi ütleb, et kes on kõige parem hundikaitseja, on noh, endine hunt, eks ole. Ja kes on kõige parem vargakaitseja, on endine varas. Jumal on ka seda sama asja kasutanud, ta võttis kõige vihasema vastase ja võttis selle omale nii-öelda peamiseks tööliseks ka apostlite näol. Sellest tuli midagi väga head. See ongi see, mida Jumal tegelikult teeb, et ta muudab inimeste südameid. Ta ei pane meie nagu ette niisugust kohustust muuta kõiki teisi. Aga me saame nüüd, nagu sa ütlesid, väga konkreetselt reageerida nende tehtule, nüüd nende tehtud valikud panevad meid valiku ette. Nii nagu see naine, kelle mees jättis noorema tõttu maha, nüüd see naine peab otsustama, mis ta siis nüüd teeb. Ma tean ühte niisugust naist, see naine oli ustav, ta ootas üle 10 aasta suhtes selle mehega ja nii edasi. Mees kogu aeg lubas, aga mitte kunagi ei teinud. Lõpuks see naine otsustas, et ütles, et hea küll, et ma näen, et see ei liigugi kunagi mitte kuskile. Ja otsustas oma elu edasi minna ja ma ei saa seda kuidagi hukka mõista. Aga ütleme, see on väga keeruline küsimus ja teoloogiliselt on see veelgi keerulisem. Sellepärast, et nende asjade suhtes on ka Jumala selge sõna öeldud, mis ka Uues Testamentis on väga selgesti välja öeldud, mis on meie ajal küll, noh, mõtleks, et täiesti uskumatult raskesti kohaldatav. Aga see on omaette küsimus ja see oleks täiesti omaette saate teema. Tulles tagasi nende valikute juurde, mida teised teevad, et väga paljud me avastame, et meie tööandjad on meie eest teinud valikud, mis meile ei pruugi üldse meeldida. Me avastame näiteks, et meie juhid ühel või teisel tasandil, olgu siis poliitilised või ka siis vaimsed juhid, on teinud otsused meie eest, mis meil üldse ei pruugi meeldida. Kuidas me nendele reageerime?
No ka meie võib-olla lapsed teevad selliseid valikud, mis ei tarvitse meile üldse meeldida.
Absoluutselt.
Mis siis teha? Ja sa tahad ju oma lapsele parimat, aga Jumal on annud meile tahte ja valiku võimaluse ja väga raske on seda aksepteerida, sellepärast, et meie oma headusest tahtest nagu head oma lastele, me sekkume ja me tegelikult saavutame vastupidise asja. Ta ei saa väga paljud inimesed muide aru.
Ja.
Armastuse sildi all, nagu öeldakse.
Just nii. Mm-hmm. Me võtame niimoodi tasapisi endale märkamatult ära nendelt tahtevabaduse või valikuvabaduse, sest meie ju teame, kuidas on õige. Meil võib muide isegi õigus olla, aga see ei aita neid sellepärast, et nad peavad ise oma kogemustest ja oma vigadest õppima ja kui me seda protsessi takistame, siis see muutub hilisemaks, see toimub ikkagi, sest ühel, meie ei ole ju lõputusene pildis, me sureme ühel hetkel ära, siis nad ikkagi teevad seda, mida nad tahavad ja ei ole kedagi, kes neid sellest takistaks ja lõpuks see protsess läheb ainult valusamaks ja kallimaks ja tagajärjed lähevad hullemaks. Mida varem neid vigu teha, seda vähem nagu valusad ja vähem hullud on need tagajärjed, mida varasema seas neid asju teha.
No ma arvan, et ainukene võti selleks on armastada tingimusteta neid inimesi ja ka oma lapsi, nähes seda, et võib-olla nad ei tee nii, nagu meie eeldame, et nad peaksid tegema. Sest tegelikult me unustame ära selle printsiibi, võib-olla me unustame isegi seda ka kristlastena või koguduses, et Jumal armastab ju meid tingimusteta ja ta näeb ju ka, et me paneme ikka mõnikord ikka väga kõvasti puusse ja teeme ka meie, teeme ju aegajalt ikka valesid valikud paraku.
No just, aga siin on üks teema, mida sa nüüd selle kommentaariga esile tõid, see on tõsi, et me peame nagu lahti laskma, me peame ise endid lahti laskma ja peame oma lapsed ka lahti laskma mingil hetkel, et nad saaksid teha oma vead ja õppida oma enda kogemustest ja me peame olema nendele selle kogemuse õppimise ajal olema sõbrad, mitte nagu peale tükkivad instruktorid. Ja mida varem me lastes sellist nagu hoiakut kultiveerime, seda parem nendele lastele, kui me suudame juba 11-12 aastasele lapsele seletada, et need on sinu valikud ja tagajärjed on ka sinu omad. Et mina elan oma elu nende valikute ja nende asjade järgi, aga kui sina tahad teha niimoodi, siis arvestad, et sul tulevad teised tagajärgid. Ja laps juba ise teab, et tema otsused, et õpib mõistma, need mõjutavad nagu otseselt tema elu. Et nad ei pruugi mõjutada otseselt tema vanema elu, aga võivad olla täiesti määravad tema enda elu suhtes. Mida varem väike inimene seda mõistab, seda parem. Ja talle tuleb anda ka ruumi eksida. See on ka põhjus näiteks, miks inimene, noor inimene, tal peaks olema mingisugune taskuraha, et ta saaks seda õppida kasutama. Õppida, nagu põdeda laste haigused läbi, et ta saaks õppida nagu asjalikult käituma nende asjadega. Ja siis ka täpselt samamoodi, kuhu ta läheb ja kellega ta sõbrustab ja kõik need muud niisugused asjad. Ta lõpuks võiks välja kujuneda ise seisus ja need väärtused oleksid mitte nii-öelda, et isa ema poolt peale surutud, vaid lapse enda teadlikud valikud, sest et varem või hiljem juhtub see, et laps on kuskil meile kättesaamatus kohas, tal on ümber sõbrad, kelle motiivid on võib-olla pehmelt öeldes kahtlased või olematud ja tal on võimalus ja raha ja vahendid teha kõike seda, mida me mitte mingil juhul ei taha, et ta teeks. Nüüd see ainus pidur, mis teda seal sellel hetkel kaitseb, ongi see sama, mida me oleme suutnud aastatega armastades ja teda nii-öelda vabadusega kohandades õpetada tema sisse. Need on need samad väärtused, mis on siis tema enda poolt teadlikult omaks võetud, et võt neid asju ma ei taha, seda ma ei tee. Light into the void. The shadows ran away from your voice.
'cause now I'm falling to my knees. Will you speak that same voice to me? From emptiness you speak life, defeating fear every time. I hear your voice, it whispers my name, and all at once you quiet my pain. If your voice lit the sun and night was overcome, you can speak and light up my world with just one word. To see, and the lame can walk, the captives are set free. Heart and heart can finally start to feel. Will you speak that same voice to me? For ashes, Lord, you make beauty, you make me new when you speak to me. I hear your voice, it whispers my name.
Jätkämme oma saadet sinne Pivakke ja studios on pastor Mart Metsala ja toimettaja Tamara Tammekend. Räägime valikutest ja nii nagu me saate alguses ütlesime, et me oleme seda teemat kahtlemata ka puudutanud, aga sellega kaasneb või kaasnevad väga paljud erinevad tahud, teiste inimeste valik, vastutus, süüdistused, meie lapsed, meie lähedased, võõrad, no sõnaga, me kõik oleme omavahel seotud inimestena, me oleme nagu öeldakse, sotsiaalne olend. Ja meie valikud mõjutavad teiste inimeste elu ja võib ka juhtuda nii, et teiste inimeste valikud mõjutavad meie elu. Aga kuidas siis käituda vastavalt nendes olukordades? Võib-olla ma toon sisse sellise teema nagu evangeeliumi kuulutamine. Et me ju tahame head inimestele ja me võime ju ka öelda seda, kuidas meie elu on muutunud läbi selle, et me oleme Jumala riigi kodanikud ja meil on olemas Jumala vaim, kes meid juhib ja nii edaseks ju selles protsessis olles. Meil on hästi palju ju tuua au Jumalale ja me ei saa aru, kuidas mõni inimene sellest aru ei saa. Et ta võiks nagu ju aru saada, et kui ta Jeesuse vastu võtab, et noh siis ta elu ju nagu muutub. Ja me võime saavutada vastupidise efekti paraku.
Jah, see on tõsi. Väga tihti on see efekt tänu sellele just, et inimene ei ole sisemiselt valmis selleks sammuks, mida ta on teinud. Ta on selle sammu ette võtnud, aga ta ei ole aru saanud, mis see tegelikult on. Või mida ta, millise ulatusega see otsus on, mida see kõike mõjutab. Aga see on nüüd inimese sisemise küpsemise protsess, ja siiski võib öelda, et parem on, kui ta selle valiku teeb ja selle sammu astub, ka siis, kui ta sest aru ei saa, sellepärast, et see ikkagi kaitseb teda ja suunab ja muudab tema elu ikkagi väga suurel määral. See teeb võimalikuks niisugused paljud arengud, mis muidu oleksid täiesti võimatud. Ta annab Jumalale selge ligipääsu nagu kõigile tasanditele inimeste elus, ka sellele tasandile nendele, mis olid varem suletud. Ma tahaks nagu tulla laiemalt selle asja juurde ja öelda siis seda, et Jumal tegelikult eeldab meilt, et me õpime vabad olema. Ja see on nüüd niisugune kontseptsioon, mida ei ole väga palju nagu kirikutes räägitud, aga kui me vaatame laiemat konteksti, siis mida teeb Jumal inimesega? Ta kõigepealt päästab teda kuradivõimu alt, toob teda valguse kätte, valgustab oma valgusega, puhastab, pühitseb, mõistab õigeks ja annab talle perspektiivi õiguse ja loa ja väe elada teistmoodi, elada nüüd valguse asjakohaselt. Aga ometigi tegelikkuses, see kõik on potentsiaal, see on võimalus, aga ta ei sunni inimest valgusse minema. Ta annab inimesse oma vaimu, ta annab talle oma sõna. Inimesel on väga selge kontrast sellega, mis tal enne oli. Ja tal on tegelikult nagu kõik motiivid liikud õiges suunas, aga valima peab ta ikkagi ise. Jumal ei tule tema eest valima. Ja mida me võiksime pildikult öelda, on see, et Jumal asetab inimese pärast tema vabastamist, puhastamist ja pühitsemist otse kui tasandikule. Nagu lagedale tasandikule ja ütleb, et kõik suunad on sulle noh, nagu legaalsed. Sul on seaduslik õigus minna kus tahes suunas. Ja seda ütleb ju apostel Paulus ka, kõik on mulle lubatud, aga kõigest ei ole kasu. Osa asju on surmavad, osa asju viivad mind otse põrgusse. Tähendab, kas ma võin minna ja õlut juba, küsib mõni. Jaa, minu must kas või sisternide kaup, aga millega see lõpeb? Jumal ei keela sul seda teha, aga sa pead ise õppima nagu vaba olema, sa pead ise õppima seda oma vabadust õigesti kasut, sest vanasti näiteks paljud inimeste jaoks vabadus tähendas võimalust pattu teha. See on, kui ei ole reegleid või kui saab neid reegleid likkuda ja karistust otsa kohe ei järgne, siis on just kui, oo jaa, ma olen vabad, no nüüd poisid lähme paneme, eks ole. See on niisugune teismeliste niisugune mõtteviis võibolla, aga kes on nagu vanemate kontrolli alt välja pääsenud, aga Jumal tahab, et me muutume täiskasvanuks ja seda ta ütleb väga selge tekstiga mitmetes Uue Testamendi kirjades, et ta ootab, et me kasvaksime täiskasvanuks ja mitte lihtsalt täiskasvanuks, vaid et me muutuksime Kristuse muud täiskasvanuks või temasse kasvaksime sellesse kujusse, sellesse mudelisse, mille Kristus jättis meile, et me oleksime need inimesed, kes on tagasi pöördunud Jumala juurde ja kasvame temasse, nii-öelda küpsime temas ja muutume tema kujuliseks, tema sarnaseks. Ja aga see samas me oleme kogu aeg vabad. Ühtepidi võime öelda, et Jumal võtab nagu reeglid ära. Meil ei ole enam seda reeglit, nüüd ei tohi ja ei saa ja see on nüüd, nagu me oleme äkki, on täiskasvanud maailma. Ta ütleb, et see ei ole soovitav, aga ta ei ütle, et seda ei tohi. Sa võid minna ja mõrvata teise inimese. Ütleb, Jumal ütleb sulle oma seaduses selgelt, ära mõrva. Väga selgelt, sa võid minna ja varastada, aga seadus ütleb sulle selgelt, Jumala reeglid, kui sa tahad neid teada, ütlevad, et ära varasta. Ja sa võid teha palju muid sellised asju, ära valeta, ära ole vale tunnistaja ja muid sellised asju. Aga see kõik on sinu enda valik. Keegi ei tule sind nuiaga sundima, et ma sunnin sind ja ma ei luba teistmoodi teha ja nii edasi. Vaid vastupidi, mida iganes sa teed, sa nüüd saad tagajärjed enda kätte. See on nagu, Jumal võtaks inimese nagu mingisugusest mustast august välja ja siis ta peab õpetama inimest mitte sinna musta auku tagasi pöörduma, ise vabatahtlik. Väga paljud nagu inimesed teevad seda, nagu õpetussõna ütleb, et pestu temis läheb kuhu. Porisse tagasi pühardama, eks ole. Ja seda teevad ka väga paljud kristlased, me oleme seda ise korduvalt teinud. Ja miks see niimoodi on? Jumal teab seda ette. Me peame ise õppima seal mitte tahtma olla. Me peame õppima nagu välja tulema sellest meelsusest, sellest mõtteviisist, mis meid sinna viis. Ja see on ainult korduva, see, kuidas ma ütlen, negatiivse ja positiivse kogemuse vaheldumisena. Me mõistame, et kuulge, see asi on siiski, mul ei ole seda vaja, lõpuks on see, et ma saan aru, et see segab mind ja lõpuks ma jõuan mõistmisena, et see tahab mind tappa. Ja kui see hakkab nüüd muu vaenlaseks muutuma sellisel viisil, et ma teadlikult hakkan tema vastu võitlema ja oma sihi kindlalt valima teisi väärtusi, nüüd ma olen küpsemisele lähedal. Nüüd ma olen juba võimeline oma elu haldama ja seda kuhugi teadlikult suundama, sest väga paljud inimesed, kes tulevad Jumala juurde, ei ole seda üleüldse võimelised tegema.
Kuulate, siin mõtlesin selle peale, et ma olen teinud aastaid sellist saatesarja nagu usutunnistus ja hästi paljud erinevad inimesed käisid selles saatesarjas ja mulle meenus üks, ma ei tea, kas see on selline drastiline näide, aga üks pastor rääkis sellest, kuidas temal ei olnud Jumalaga mitte mingisugust tiili, nagu öeldakse, ta isegi ei mõelnud tema peale, aga ta sattus oma sõpradega ühele teenistusele ja siis järsku toimus midagi. Et see valik oli nagu noh, niisugune äkiline. Ja mõne puhul on ju niimoodi, et inimene tegeleb, otsib ja loeb ja noh, see on selline pikem protsess ja siis ta teeb valiku, eks ju. Et see valikute tegemine on ka väga erinev inimeste juures, kui me üldse nagu puudutasime sellist teemat nagu noh, evangeeliumi kuulutamist.
See on ju ka valik, valiku pakkumine.
Ja, aga need on niivõrd erinevad valikud sellest mõttes, eks ju. Et me ei saa nagu mingit kindlat šablooni ja võibolla mõni inimene, ta võibolla teeb sellise otsuse, et noh, hea küll, et ma ütlen järgi sul neid sõnu, mida sa mulle ütled.
Ja
Jumal hakkab tema juures tööle ja ka teise puhul ei tööta see asi jälle. Kuidas me siis sellesse suhtume? Kuidas meie peaksime ära tundma, kellele me siis nagu üldse evangeeliumi kuulutame ja kellele mitte ja kas ta on valmis või ta ei ole valmis või see ei ole üldse meie probleem?
Võt, see ei olegi meie probleem. Mul on hea meel, et sa selle valiku võimaluse ka lõpuks sisse tõid. Ma oleks seda ise öelnud muidu, et see ei ole üldse meie asi. Tähendab, Jumal pakub kõigile. Ja need, kes tahavad, need võtavad, kes ei taha, ei võta. Mõned on liiga ebaküpsed, et aru saada, mida neile pakkuda. Teisi lihtsalt ei huvita, sest kuradi pakkumine on need, kel meeldivam. Ja kibed osa juurde ei ole veel jõutud. Ütleme, nagu üks Eesti meedia tegelene ütles kunagi väga ilusest, et ma saan aru täpselt, millest jutt on, kui evangeeliumis on, aga kuradi pakkumine on siiamani veel meelitavam või parem. Kui ta nii arvab, see on tema valik, see on tema otsus, midagi üle teha. Aga ta ei saa öelda, et ta ei teadnud, et tal ei ole kunagi räägitud, et mis ta nüüd. Kõik need evangeeliumiga seonduvad asjad on sellised, et nende mõistmine on pikaajaline protsess. Me mõistame osaliselt ja enamus sellest tegelikust mõistmisest peab meile tulema ilmutusena Jumala käest. Sest et oma ajudega me seda välja nagu ei raali. Meil on palju analüüsivõimet ja me oskame erinevat mustreid paremini lugeda ja nii edasi, aga meil ei ole niisugust võimet, et igavese väärtusega vaimsed asju alati lõpuni kohe plaksuga läbi ammustada. Seda me enamasti ei suuda. Me näeme asjade pealispinda, aga sisu ja tagamaid väga tihti ei näe. Ja siin on küll nüüd nagu oluline see, et kui Jumal õpetab meid täiskasvanuks saama, siis ta tegelikult ju, mida ta teeb seda nagu lapsevanem, ta laseb meid lihtsalt lahti. Ja me peame hakkama nüüd jälle ise valima. Ta võttis meid ära selle käest, kes oli meid vangistanud, hoidis meid orjuses ja piinas meid aeglaselt surnuks, ta võttis meid selle käest ära, aga ometi küpsemise protsess peab ju aset leidma. Ja nüüd ta panebki meid jälle selle vaba koha peale, kus me peame hakkama ise küpsema, ise nüüd nii-öelda vilumuse tõttu, meelte vilumuse ja kõigi nende korduvate kogemuste tõttu me hakkame nüüd lõppude lõpuks loodetavasti tegema õiged valikud, kus juures muide peab ütlema, et mõned ei hakkagi. Mõned lähevadki tagasi ja lähevad uuesti auku ja ei tulegi enam välja. Mitte kunagi. Neid, kes Jumalast teadlikult lahti ütleksid, on vähe, aga mõned jäävad nagu võitluses alla. Ja see on põhjus, miks nagu ka apostlid kirjutavad meile ja ka Jeesus ütles meile, et võidelge, et te läheksite sisse kitsast uksest. Sest paljud mõtendele üritavad, aga ei suuda. Ei suuda millegi pärast, kas miski nendes mingi himu või tung või mingisugune muu asi on tugevam ja nad ei suuda sellele piisavalt resoluutselt enda sees vastu astuda või mingi muu selline asi. Need valikud on lõpuks need, mis kujundavad selle, kelleks me ise muutuma või kelleks me saame ja see on nüüd selle elu, noh küsitakse, et mis on elu mõte, võiks öelda, et see on elu peamine mõte, see on kelleks sa muutud, saamine, kellekski muutumine, kellekski saamine ja see küsimus näiteks, mida mina katsun endalt küsida iga päev on see, et kas ma liigun õiges suunas, kas ma võtan vastu õiged otsuseid, kas ma olen avatud õigetele asjadele, kas ma liigun süsteemi ja tead nüüd nii-öelda välja töötatud plaani alusel mingis kindlas suunas või ma lihtsalt hulbin, sest paljud inimesed lihtsalt hulbivad, ka kristlased lihtsalt hulbivad, neil ei ole nagu enesedistipliini, neil ei ole plaani, et nende elu koosneb nii-öelda korrastamata erinevatest episoodidest, mis lihtsalt juhtuvad neile või saabuvad nende elle või mille kätte nad jäävad nii, umbes nii nagu inimene jääb mingi laine alla või rongi alla või noh, mingi selline asi. Lihtsalt see asi rullib sinust üle ja siis sa lihtsalt oled selle käes. Aga Jumala sõna ütleb, et me peaksime sii kindlalt elama. Ja sellepärast ta võrdleb ka ja ütleb, et meie elu kristlasena on kolme väga sihikindla ja väga täpselt planeeritud amet sarnane, mis on põllumees, sõjamees ja sportlane. Mitte ükski neist ei saavuta ilma plaanita mitte midagi, mitte kuhugi. Kui põllumees lihtsalt loodab, et ta läheb hästi või sõjamees lihtsalt loodab, et ta läheb hästi või sportlane lihtsalt loodab, et ta läheb hästi, siis see on lihtsalt lollide lohutus. Seda ei juhtu mitte kunagi.
Sinepiivake.
Kuulates sind, Mart, ma mõtlesin sellise mõtte peale, et kui me räägime valikutest, siis väga tihti võib-olla mängib rolli ka teadmatus. Kui meil ei ole nagu lahti räägitud üldse, mis asi on valik ja mis asi on külv ja lõikus ja milline on see tagajärg, kui me valime nii ja kui me valime teisiti, eks ju. Et me nagu ei tegele tihti, ma olen täheldanud ühte asja, tehes seda tööd ja jälgides natukene, et me tegeleme tihti tagajärgedega ka siis, kui asi puudutab nagu kogudust, aga me ei tegele ennetusega.
Või siis põhjustega, jah.
No, tihti ennetusega, et me ei õpeta ja me ei räägi inimestel asju, vaid siis, kui inimesed on nagu mingisuguse, nagu öeldakse, ebameeldiva probleemi sees, siis me hakkame selle probleemiga nagu tegelema. Et nagu ennetus asja on nagu olematu. Ma tuleksin sellise asja juurde, no tule meedeni aeda, et mis seal siis nagu toimus, eks ju. Seal on nagu kaks märksõna, üks on see vastutus ja teine on see süüdistus, eks ju.
Ja valik.
Ja valik, just nimelt, no õigemini kolm asja. Et me oleme rääkinud siin valikutest ja me tihti, meil on väga kerge teisi süüdistada, et vaata, et ma oleksin käitanud võibolla nii või teinud sellise valiku, kui, jälle see kui tuleb seal, eks ju. Aga kuidas see mõjutab, noh, minu elu ja teiste elu, kui ma räägin üldse näiteks vastutusest. Kas meil peab olema vastutus? Kas me peame mõtlema teiste inimeste peale, et kui ma teen sellise valiku, kuidas see mõjutab minu perekonda, minu sõpru, minu lähedasi, minu koguduse kaaslasi või olete me, kui sina, Mart, näiteks pastorina teeksid mingisuguse valiku, mis iganes valiku, ma mõtlen, et võibolla halva valiku, siis see ei mõjuta ainult sind, see mõjutab kahtlemata kõiki neid koguduse liikmeid, palju sul neid seal on, eks ju?
Ja mitte ainult neid.
Ja mitte ainult neid, ja.
See mõjutaks ka kõiki teisi inimesi, kellega ma...
Üldse kokku puutud.
Ja üldse kokku on puutunud, ja kes on teadlikud või kuulnud minust.
Aga kas me oleme üldse niimoodi sellise tasandil üldse neid asju nagu endale teadvustanud, et võt just nimelt see minu valiku vastutus?
Väga tihti ei ole. Ja vähemalt enamik inimesi ei ole. Ja enamus meist tegeleb nende asjadega, mis meil otsa nina ees on. Aga ma tuleks selle Eedina aja juures selles mõttes nende valikute juurde, mis oli tegelikult ka küpsemise küsimus jällegi. Täpselt see sama, millest me rääkisime. Jumal asetab inimese Eedina aeda, et ta õpiks olemas olemist üleüldse. Inimene on värske elukas, ta ei ole varem olemas olnud. Ta peab õppima kõike. Olemas olemist ja neid reegleid ja maailma ja nii-öelda valesid valikud nende tagajärgi ja kõike.
Valitsemist ja
valitsemist ja sõnakuulmist ja absoluutselt kõike. Ja nüüd Jumal laseb talle osaks saada kogu valikute tagajärgede karmuse, kus pole kummaline. Ta ei päästa teda nende eest. Ta teab mudelina ette, ta on läbi modelleerinud terve selle asja, et ta teab, et saatan tuleb. Ta teab täpselt, et see juhtub ja ta teab, et inimene valib valesti. See on ette tead. Kust me seda teame, sellepärast, et Jumala sõna ütleb meile, et ta räägib Kristusest, kelle Jumal oli otsustanud saata juba enne maailma loomist. Mis tähendab, et ta nägi langemise ette, varem või hiljem ühel või teisel viisil.
Ja ta nägi ka Jeesuse tuleku ette.
No just see oligi, see ongi, mida kiri ütleb, et see oli ette nähtud, see oli juba määratud. Talges on tapetud enne maailma loomist, mis tähendab, et see ajas on juba ammu enne otsustatud, kui maailm üldse olema sai. Mis tähendab, et kui madu ilmus sinna Eedini aeda ja tegi Eebale ja Aadamale ettepaneku, siis see ei olnud Jumalale üllatus. Ta oli selleks valmistunud, ta ootas seda. See ei vähendanud selle tragöödi ulatust või suurust, aga ta ei pannud ka kätt vahele ja ta laskis selle sündida. Ta oleks võinud ju ise vahele tulla, mao tulek ei jäänud talle märkamata. Ta nägi, kes see on, ta nägi, kes mida teeb ja teadis täpselt, mis nüüd juhtuma hakkab. Aga ei ole teist teed selleks, et inimene kasvaks suureks. Ei ole teist teed, et inimene kasvaks küpseks ja õpiks valima. Lihtsalt ei ole teist teed. Ta peab valima valesti, ta peab läbi kukkuma, maitsema seda kohutavat vilja ja otsustama selle vilja tulemusena, selle maitsmise ja kogemuse tulemusena. Vaat seda värki ma ei söö enam kunagi. Sellepärast, et mitte mingisugust muud ahelat nii võimsale olendile nagu on inimene, ei ole olemas. Peale armastuse ja südame sügavuses kindlale tehtud otsusele, nagu sellele otsusele, mille on sünnitanud valu, kibedus, meeleheide, vaev, millest on Jumala armu läbi pääsetud. Võt see on ainus pidur, mis paneb selle asja uuesti seisma, sest mitte miski muu ei pane seda seisma. Mis me räägime tegelikult patust, patu algne kui sõna, mis tähistab piiblis patu, on ju mööda lask, mööda panek, märgist mööda, mitte pihta saamine asja.
No see, mis on minu ja Jumala vahel, valesti.
Just. Et see tähendab, mina panin märgist mööda, ma ei ole saanud pihta. Ometi patt on ka olemisviis ja ütleme, pimedus või kurjus on olemisviis. Jumal nägi need olemisviisid ära, piibel kirjeldab seda, et ta uuris kõik need asjad läbi enne maailmade loomist, ta uuris ka kurjuse läbi. Kui me küsime, et kust kurjus tuli, see on väga sageli küsimus, inimesed ei tea, kust ta tuli ja sageli arvatakse, et kurat on kurjus autor, aga ei ole. Kurjuse kui olemisviisi kui võimaluse on loonud Jumal. See on üllatav avastus paljudele ja nad ei suuda nagu mõista, miks see niimoodi on. Noh, see on nagu füüsikas. Sa ei saa luua plussi, ilma et sa looksid ühtlasi ka miinuse. Valge on millegi suhtes valge, must on millegi suhtes must. See on alati, see on vastandite ja vastaspooluste süsteem. Kui sa lood ühe, siis sa parantamatult lood ka teise. Et me saaksime elada headuses ja õnnistuses, peab kuskil olema vähemalt teoreetiline võimalus ka needuseks, no, hukkumiseks, õuduseks ja koleduseks. Jumal teadis seda ja mida ta tegi oli see, et ta ümbritses nii-öelda oma loodud maailma niisuguse kaitsekilega või kaitse niisuguse kestaga.
Sa tahad öelda, Mart, seda, et me ei saa aru headusest enne, kui me oleme tundnud, mis asi on halb või mis asi on kurjus.
Nii see ongi. Täpselt niimoodi Jumal seda ka meil lubab avastada, seda on ju Eedeni aiastki näha. Mida ta tegi, ta ümbritses oma loodud maailma ja inimese mingisuguse kaitsva kestaga või niisuguse kihiga. Ja selleks kihiks, mis meid eraldab kurjusest, on Jumala sõna. Ta ütleb, kuula sõna, tee nii nagu ma ütlen, sinuga ei juhtu mitte midagi. Ja niimoodi, kui senikaua, kui kõik järgis Jumala sõna ja tema tahet, nii nagu oli projekteeritud, võis inimkond ja universum elada nii, nagu seda kurjust ei oleks kuskil olemaski üleüldse. Aga kurjus on olemas, Jumal lõida. Ta uuris ta läbi ja ütles, et see on täiesti kasutu. Ta tekitab kannatuse ja hävingud, millest ei ole mitte, millel puudub igasugune mõte. On olemas kannatused ja häving ja üksed kibedad kogemused, millest me õpime. Aga siis on olemas neid, mis on täiesti kasutud ja millest me mitte midagi ei õpi. Need on ainult vaev ja õnnetus. Need on Jumal eemaldanud ja ta on kuulutanud need nagu halvaks, ütleb, et ära mine sinna. See ei ole, sellel ei ole mõtet. Teiseks ta leidis, et kurjus, kui olemas viis, ta teeb kõige looduga midagi. Ta mõjub nagu väevel happe. Ta söövitab, ta moondab, ta väärastab. Ta teeb ka iga olendiga seda. See sama, ta teeb seda vaimolenditega, muide isegi inglitega. Ta teeb seda ja täpselt samamoodi teeb inimesega. Inimesed, kes on kurjuse meelevallas, nad on väärastunud, nad on täiesti tundmatuseni väärastunud. Nad ei ole enam inimväärsed. Samamoodi on inglitega juhtunud ja täpselt see juhtuski peaingliga. Ühe peaingliga, keda me tunneme Luciferina, kellest siis hiljem on saanud saatana. Tema mõttes samamoodi, et aga ma võtan kurjusest ühe meetodi, pettuse näiteks ja vägivalla. Kaks asja. Et need aitavad mul näiteks kaubanduses olla oluliselt efektiivsemad. No võtame kas või meie aja. Kui ma tahan näiteks saada omale, ma ei tea, majaostu või ehituse raha, mul on ju võimalik minna panka laenu taotlema või minna tööle ja näha vaeva mitmeid kümned aastat, et see raha saada, aga mul on võimalik võtta ka relve ja minna panka ja röövida panka lihtsalt, eks ole? Või röövida kedagi, kellel on ja võtta temalt, eks ole? Nüüd see röövimine näib olevat ju lühihaaliselt väga palju efektiivsem. No efektiivsuse kasv on nagu mitme tuhande protsendiline. Aga see toob paratamatult kaasa ühe teise seaduse rakendamise, mida külvad seda lõikad ja nüüd rakendub needuse tsükkel meile. Ja Jumala sõna ütleb, et need teod ajavad meid taga ja saavad meid kätte. Ühtlasi see on muutnud seda, see tegu on muutnud seda, kes me oleme. Sa ei saa varastada ja mitte ole varas. Sa ei saa olla mõrvata ja see mitte ole mõrvar, eks ole. See ei ole võimalik. Ja see teeb sinuga midagi. Võibolla see ei ole kohe näha, see ei ole kohe tunda, aga see igal juhul juhtub sinuga. Ja see ongi nüüd, mis on ära väärastanud. Kõik need inimesed, kes on patuga kokku puutunud ja kaasa arvatud inglid. Sellepärast nad ongi sellised. Teemonite kohta on öeldud väga sagali nendele, need inimesed, kes on nendega kokku puutunud, väga kohutavad jälgid, haisud, ebameeldivad lõhnad on seal juures ja nad on kuidagi erilised jälgid ja niisugused koledad mõnelgi puhul. Ja see on tõesti tõsi. Inglis see vastu on hoopis teistsugused. Nii et me võime öelda, et nendel asjadel on sellised, nendel valikutel on niisugused tagajärjed. Jumal lubas need tagajärgi tulla inimkonna ellu. Ja nüüd, kui sa mõtled, kui ta nüüd saadab selle tsükli lootusetusesse oma poja, et avada uks välja, lõplikult välja selle õuduse seest, et avada uks tagasi koju ja lepitada inimese süü, inimkonna süü. Mis on, kui ta nüüd ütleb tulevikus, et ma loon uueks kõik asjad, ta ütleb, et ma vaatan, ma loon kõik asjad uueks, tuleb uus taevas, tuleb uus maa ja jälle on eraldatud kurjus valgusest ja headusest, eks ole, miinused on jälle viidud ära kuhugi eemale ja jälle kaitseb seda uut loodut, uut maailma ja uut taevast, uut maad, ainult see sama kaitsekiht, mis ennegi, Jumala sõna. Ja meie tahe ja kindel veendumus ja otsus nimelt selle sõna kaudu, selle sõna kohaselt käituda, sest usu mintamara, ka uues maailmas tuleb meile vahet pähe, aga noh, saaks ju efektiivsemalt, natuke valetada, natuke petta, saaks ju kuidagi kiiremini seda või teiste asja teha, mõne ebameeldiv isiku ära koristada või kuidagi. Kindlasti see mõte varem või hiljem vilksatab kellelgi peast läbi, see on täiesti kindel. Nii kaua kui kurjus üldse eksisteerib, on see täiesti kindel. Aga see on nüüd see koht, kus uues loodus, me õuduses põrkume selle mõtte juures tagasi mõtlema, et see on midagi, noh, see on midagi niisugust, mida me ei võta isegi kaalumisele, sest meile meenuvad otsekohe meie kannatused sellele õudusele alistatud maailmas ja mõtleme mitte mingil juhul, mitte iialgi, mitte iialgi, mitte absoluutselt mitte mingil juhul.
Sinepiivake.
Viimasel ajal on huvitav see, et me oleme sinu kõik hästi palju rääkinud sellest kaardistamisest ja see on siis, no ma ei tea, see on ilmselt Jumalale kuidagi väga meelepärane asi, et paludes Jumala vaimu niisugust tarkust astuda kõrvale ja võib-olla ka paluda, et ta näitaks, kas nüüd meie käitumine, meie valikud, et kuidas see mõjutab minu elu või kuidas see mõjutab üldse kellegi teise elu, eks ju?
No just, et näha ennast laiemas kontekstis.
Just nimelt, et mitte ainult jääda kinni sinna, et mina ja mulle ja nii edasi, eks ju, vaid minu kõrval on olemas teised inimesed paraku.
Ja suur maailm sõltub minust ja täpselt nii ongi. Me teame näiteks ju kaoseteooriast, eks ole, et üks liibid ka tiivalöök võib muuta terve maailma ajalugu üldse. Ja ütleme, need pisikesed asjad võivad tohutud tagajärgedega muudatusi põhjustada. Ja täpselt samamoodi on ka meie tegudel, sõnadel ja olemisel tohutu mõju. Ja see ongi üks küpsuse asju, mida me õpime ka valikute kaudu ja nende tagajärgede kaudu, kui me näeme, millised on tagajärged, kui ulatuslikud nad on. Eeva võis ju mõelda, et ta võtab, et ta saab Jumala sarnaseks ja see on natukene, ta raskis ennast petta ja nii edasi. Aga me sageli sõimame Eevat ja jätame hoopis tähelepanuta Aadama, kes seal samas kõrval passis ja kõike seda asja pealt vaatas. Ei olnud seal ju midagi niisugust, Aadam oleks kuskil ära tööl või komandeeringus olnud. Tähendab, see ei olnud üleüldse mingi salajane asi. Ja Aadamal oli valik ja Piibel ütleb, et ta sai täpselt aru, mis toimub. Nii et võiks öelda, et Aadama süü on isegi suurem, sest naist peteti, naine hüpnotiseeriti või kuidagi teda manipuleerita, aga Aadamat ei petetud, ütleb Piibel väga selgelt. Tähendab, Aadam kui inimene kukkus veelgi totaalsemalt läbi kui naine.
Aga kui me räägime nüüd peremudelis, siis vastutus oli ju ikkagi eelkõige Aadama peal. Tema on ju ikkagi, see oli algne peremudel, kus tema on perekonna pea.
Ja tema oli muide selle aia halda ja tema asi oleks on see madu sealt kõige täiega välja visata, kus oma jutuga. Aga ta ei teinud seda. Ja veelgi enam, pärast seda, kui Jumal küsis, miks sa seda tegid, siis ta ütles, Jumal, aga sina vastutad seda hoopis. Sina andsid mulle nii lolli naise, kes seda tegi ja tema andis mulle ja ühesõnaga ta võttis täielikult jätis vastutuse võtmata enda peale. Ja sellepärast nüüd ongi, et kui Kristus on tulnud meie ellu, Kristus on tulnud maailma, kui me tahame Jumala juurde tagasi pöörduda, siis esimene asi, mida me peame tegema, on minema Jumala juurde ja võtma vastutuse oma tegude eest. Ütleme, Jumal, jah, mina tegin. Mina otsustasin, see oli minu mõte, mina jätsin tegemata või mina tegin ja Jumal, ma olen väärt sellest sellist karistust ja nüüd lähme kohtusse ja nüüd arutame ja äkki on võimalik, et sa annad mulle armu mingisugusel viisil, et ma ei pea surema igavesti. Ja siin tuleb nüüd Kristuse lunastus, mis tõesti teeb selle armu andmise võimalikuks. See on midagi niisugust, mida inimene enne ei taipa, kui ta on nagu teatud positsioonile kasvanud. Kui sa vaatad edasi tulevikus, siis isegi need, nagu ma ütlesin, et see tulevane maailm, ju tema seisab koos ja püsib õnnelikuna ainult tänu sellele, et selle maailma asukad järgivad Jumala juhtnööre ja nad on õppinud Jumalas moodi elama. Mida meie teeme siin maailmas, Tamara? Meie õpime, me kasvame, me just täpselt seda sama ametit siin õppimegi. Sellepärast, et see on amet, mida õppimata jätta ei saa ja seda õpitust või õpetatust ei saa inimese sisse valmis kujul ka panna. Ainukene, mida saab inimese valmis kujul panna, on robotlik käitumine, kus puudub valik. Sellisel juhul on väga lihtne luua maailma, kus mitte kunagi mitte miski valesti ei lähe. Aga selle elavad robotid, mitte vabatahtega inimesed.
Kui me räägime meeleparandusest, mis võib-olla kuidagi haakub selle teemaga,
siis meeleparandus on ju ka valik.
Ja teine asi on see, et ma ei taha tunnistada seda, et mina olen pannud mööda, mina olen käitunud inetult, mina süüdistan kogu aeg teisi, mina olen, nagu öeldakse, lillelaps. Et siin on juba selline, no, niisugune ohtlik asi selles mõttes.
See on ebaküpsuse tunnus.
Ja, aga sellel sellele järgnevad väga suured möödalaskmised, kui me ei tunnista seda, et meie oleme millegiski süüdi. Vaid me otsime teiste inimeste, noh, nagu öeldakse möödapanemisi, et mina olen ju tubli ja mina teen hästi, aga vaata, kuidas see minuga käitus.
Just, ütleme, nagu poliitikas on leiminud, aga nemad ka.
Et me ei saa nagu öelda, et vaata, et ma olen täna sattunud sinna olukorda sellepärast, et, et noh, vaata, see inimene käitus inetult, see käitus inetult, no võibolla käitusidki inetult. Aga mida mina teen nüüd selles olukorras?
Just.
See on... Milline on see minu valik? Kas kibestuda, otsida süüdlasi, õigustada, meilt parandada või vastupidine?
Just. Ja nüüd on, siin on üks viimane takistus, mida ma tahaksin mainida enne, kui me jõuame saatega lõpule. Ja see on see, et meil on niisugune loomuomane kalduvus, kui me oleme millegi halvaga hakkama saanud. Meil on kalduvus peitu pugeda. Täpselt seda tegid esimene Aadam ja Eeva. Ma peitsin ennast ära, sest ma olin alasti, ma peidan ennast ära, sest ma olen must, sest ma olen patune, sest ma eksisin.
Aga Jumal küsis, et kus sa oled? Kas ta ju teadis, kus ta on?
Loomulikult teadis. Et, aga küsimus ongi, et inimene peab ise tahtma välja tulla. See on nüüd see viimane takistus, mis meil tuleb endas ületada, et me ületame oma häbi, oma alanduse, oma alaväärsuse ja kõik muu. Ja lähme Jumala juurde lihtsalt palume abi, aita mind Jumala. Aita mind pääseda minu enda käest ja selle kurjuse käest, millest sa olen komistanud ja mis on mind motiveerinud ja mis on mu mõtted ja mõtlemise segi ajanud ja mis on mu maailmapildi hähmastanud ja kõik muud sellised asjad.
Ja anna mulle jõudu ka andestada.
Just täpselt ja nüüd jätta see selja taha ka ja minna edasi õiges suunas. Et mida kiiremini me suudame Jumala juurde tagasi pöörduda, mida kiiremini me suudame seda teha, seda väiksem on selle eksituse kahju. Mida rohkem aega me veedame Jumalast lahus, seda sügavamalt saab see asi meid söövitada ja haavata, seda pikem on pärast nagu paranemise protsess. Et ühesõnaga, me ei läbikukkumistest me ei pääse, me õpimegi nende kaudu, Jumal on selle süsteemi niimoodi loonud. Aga me peame õppima kiiresti nendest välja pugema. Nii kiiresti kui vähegi võimalik, nii kui sa sohu lendad, otse kohe pladinal välja, jooksuga Jumala juurde. Ja siis see kahju mõju muutub väga väikeseks ja me saame jätkata sellepärast, et see on see koht, kus Jumal saab anda meile puhtad riided, kuivatada meid, puhastada meid, teha meile musiga kalli ja öelda kallis, mine nüüd edasi, ole nüüd selle koha peal, kui sa niisugused asju rohkem näed, ära sinna rohkem astu. Ongi kõik. Ja ta ei ole kuri ja ta ei pea seda meeles, sest ta ütleb, et ta viib meie üleastumised meist nii kaugel, kui ida on läänest. Ja võtta, minu mõelest Tamara on oluline, pärit kristlased ei saa aru, miks me ikka siin oleme maailmas, miks me kohe päästetud saades ei lahku siit maailmast, miks me evangeelne koosolek ei ole surnumatjate nagu eriti tulusäri, nagu Jeesuse vastu võtad, kukud surnud maha ja oledki taevas. See oleks ju ohutu, keegi ei läheks enam pärast Jeesuse vastu võtmist põrgusse. Oleks ju. Aga Jumal tahab, et me õpime elamist, me õpime selle, et küpsemise ja valikute tegemise ära. Ta ei saa meid lasta igaveste ja pöördumatute asjade kallale enne, kui me oleme selle kooli läbinud. Ja see on nüüd see, mida me õpime. Me peame õppima küpsema, suureks kasvama, valikuid tegema vabatahtlikult. Nii et me võime teha, mul on seaduslik õigus teha kõike halba ka, aga ma valin täiesti kindlalt teha seda, mis on head, sest ma olen kogenud ja ma olen mõistnud ja ma olen aru saanud, see teine valik on mõtet. See on ajaraiskamine, ta ei tee mitte midagi head, ta ainult viidab aega ja raiskab võimalusi.
Selline oli siis meie tänane saade Sinepivake ja stuudios olid pastor Mart Metsala ja toimetaja Tamara Tammekend. In this time of desperation, when all we know is doubt and fear, there's only one foundation. We believe in this broken generation. When all is dark, you help us see. There is only and he's coming back.
faith be more than anthems, greater than the songs we sing. And in our weakness and temptations,
Christ.